Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barchalaringizga yana bir bor sağlamlıq salamatlik tilagan holda Eron prezidentini Moskvaga uyushtirgan safari iki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yanada kengayishiga zamin yaratadi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Eron İslam Cumhuriyeti Prezidenti Moskva şəhərinə uyuşturgan 2 günlük səfəri davamında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və bu məmləkət baş vəziri Dmitri Medvedev ilə görüşüb, özaro həmkarlıqlar həm də mintaqəvi və xalqaro məsələlərini muhakama qıldı. Endilikdə Eron və Rusiya ortasındakı həmkarlıqların yangı basqıcı başlanğan və ayrım siyasi nəzarətçilər və ekspertlər iki məmləkət ortasındakı strategik əlaqələrini yenə də kuçayıb barışını ta'kidlashmoqda. Albatta, ikki mamlakatning o'zaro hamkorliklari haligacha talab darajasida emasligi, ammo strategik yo'nalishida davom etayotganligi ham ta'kidlanmoqda. Vladimir Putin hukumati davrasida Eron Islom Jumhuriyati va Rossiya aloqalari va ikki mamlakat mas'ullarining uchrashuvlari Moskva va Tehron o'rtasida aloqalarni strategik darajasiga yetgan degan tasavvurlar va xulosalarga sabab bo'lmoqda. Eron va Rossiya davlatlari o'ta nozik va og'ir sharoitlarda mintaqa va xalqaro miqyosda o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlash uchun lozim imkoniyat va fursatlardan yaxshi foydalana olishlarini isbotlab berganlar. Hasan Ruhoniyning Moskvaga uyushtirgan so'nggi safari ham ushbu nuqtai nazarning dalilidir. Eron Islom Jumhuriyati mintaqada tinchlik va xavfsizlikni yanada ta'minlash va kuchaytirish zaminasida Rossiya bilan hamkorlik qilish uchun ko'p imkoniyat va potensialga egadir. Bu masala Rossiyadan tashqari Qafqoz zonasidagi mamlakatlar, jumladan Ozarbayjon Respublikasi va Armaniston mamlakati uchun ahamiyatli bo'lib, ko'p tomonlama aloqalarni kengaytirish, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini yanada mustahkamlashga ham ko'maklashadi. Eng asosiysi, Eron, Rossiya va mintaqaning boshqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorliklar darajasini yanada oshishi va yuksalishiga zamin yaratib beradi. Shimol Janub koridori ham Eron, Rossiya va Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi uch tomonlama hamkorliklarni yanada kuchaytirgan. Boshqa barcha mamlakatlar ham ushbu hamkorlik jarayoniga qo'shilishlarining imkoni bor. Vladimir Putin esa so'nggi bir necha yil ichida Eron bilan yaxshi va yuqori darajadagi aloqalarni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor berayotganligini ko'rsatgan, ammo uning ta'siri munosib darajada emas. Ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar quyi darajadadir va hatto 2 milliard dollarga ham yetgani yo'q. Albatta, bu masala o'z navida mintaqadagi raqobatlar va xalqaro miqyosdagi aloqalardan ta'sir olmoqda. Boshqa tomondan Eron ham barcha mamlakatlar bilan aloqalarida muvozanatni rioya qilishga harakat qilgan. Shu sababdan Eron davlati boshqa buyuk iqtisodiy potensialga ega mamlakatlar, jumladan Xitoy, Yaponiya va Hindiston mamlakatlari va yo Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini kengaytirishda muvozanatga alohida e'tibor berishga sa'y harakat qilmoqda. Bu hamkorliklarning boshqa jihati esa Kaspiy dengizi zonasida Eron va Rossiya hamkorliklari va mintaqa geografiyasi doirasidagi aloqalarni kengaytirishga qaratilgan. Bu hamkorliklar esa iqtisodiy, atrof muhitni muhofaza qilish, energetika, transport va yuk tashish sohalarini o'z ichiga oladi. Ammo munosabatlarni ko'payganligi Tehron va Moskva davlatlarini barcha zaminlarda muhim mavzular va manfaatlar hamda nazarga tutgan maqsadlarni bir-biriga o'xshaydi degan ma'nosida emas. Misol uchun Eron, Rossiya va mintaqadagi boshqa mamlakatlar Kaspiy dengizining huquqiy rejimi kabi masalalarga yechim topganlari yo'q. Rossiya va Eronning barcha mavzular borasida bir xil qarashga ega bo'lishmagani hamda mintaqada Isroil va Arabiston siyosatlari va hatto Suriya masalasi borasida turli qarashlarga egaligi tabiiy bir holdir. Bu mamlakatlarning ayrim paytlardagi turli pozitsiyalari va turli qarashlari ikki mamlakat o'rtasida vujudga kelgan qarama-qarshiliklar ma'nosida emas. Eron va Rossiya davlatlari mavjud potensiallar va imkoniyatlardan foydalanib, iqtisodiy tarmoqlarga qo'shimcha Markaziy Osiyo, Qafqoz va O'rta Sharqda xavfsizlik sohasidagi hamkorliklarni kengaytirishga harakat qilishmoqda. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy rossiyalik kasbdoshi Vladimir Putin bilan uchrashganida Eron va Rossiya davlatlarining eng asosiy maqsadini mintaqada tinchlik va xavfsizlikni kuchaytirish ekanligini bildirdi. Kecha Hasan Ruhoniy Moskva shahrida rossiyalik kasbdoshi Vladimir Putin bilan uchrashganida Moskva va Tehron davlatlarining hamkorliklari uchinchi bir mamlakatga qarshi qaratilgani yo'q deb izohladi. Ruhoniy o'z so'zlarida so'nggi yillar ichida Eron va Rossiya davlatlari o'rtasida tobora rivojlanib borayotgan hamkorliklariga ishora qilar ekan jumladan dedi. Tehron va Moskva xalqaro terrorizm va giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurashda yaxshi va ko'p tajribaga egadirlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham 2015 yilga qaraganda o'tgan yilda ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 70% ga oshganligiga ishora qilar ekan, bugungi o'ta qiyin va murakkab iqtisodiy vaziyatda bunday yutuqlar mislsizdir deb aniqlik kiritdi. Xabarlarga ko'ra, uchrashuvdan keyin ikki mamlakat rahbarlari turli sohalar, jumladan konsullik, turizm, iqtisodiy aloqa, kommunikatsiya, huquq va sud sohalariga oid 14 ta hamkorlik hujjat imzoladilar. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Eron prezidentini Moskvaga uyushtirgan safari ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yanada kengayishiga zamin yaratadi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.